Det var tydeligt, at der i hvert fald var nogen udsigt til frelse, hvis de bare kunne holde den gående et par timers tid. Kamelerne var endnu ikke kommet sig efter den lange march, og hvis forfølgerne virkelig var i nærheden, kunne de næsten være sikre på at tage dem. For Guds skyld, Fakte, forsøg at holde ham i ånde. Jeg tror, vi har håb der, som vi bare kan holde dem fra livet en times tid eller så. Men en fransk mands sårede værdighed lader sig ikke sådan bringe i ro. Herr Fakte sad gram i hu med ryggen mod palmetræet og sammentrukne øjenbryn. Han sagde intet, men trak stadig i det tykke kraftige overskæg. Begynd, Fakte. Vi stoler på dem. Lad oberst Cochrane bare, svarede franskmanden bidende. Han tager sig af så meget, denne oberst Cochrane. Så, svarede Belmont beroligende, som om han talte til et fornærmet barn. Jeg føler mig ganske overbevist om, at obersten vil udtale sin beklagelse af, hvad der er hent, og indrømme, at han havde uret. Det indlader jeg mig aldeles ikke på, bed obersten ham af. Det er desuden en personlig strid, fortsatte Belmont hurtigt. Men det er til hele selskabets bedste, at vi gerne vil, de skal tale med Mullahen. Vi føler nemlig alle sammen, at de er den bedste dertil. Men franskmanden trak bare på skulderen og sank hen i en endnu mørkere sindsstemning. Mullahen så fra den ene til den anden, og det velvillige udtryk begyndte efterhånden at svinde fra hans fede, posede ansigt. Hans mundvige trak sig nedad, og han fik et hårdt og strengt udtryk. Har da disse vantro holdt os for nar, sagde han til føreren. Hvordan kan det være, at de taler med hinanden, men intet har at sige mig? Han begynder at tabe tålmodigheden, sagde Cochrane. Det er måske bedst, at jeg gør, hvad jeg kan, Belmont, da denne fordømte fyr lader os i stikken. Men en kvindes slagfærdige forstand reddede situationen. Jeg er sikker på, herr Farte, sagde fru Belmont, at de, der er franskmanden og derfor ridderlig og ærekær, ikke vil tillade deres egne sårede følelser at forhindre dem i at opfylde deres løfte og gøre deres pligt over for tre hjælpeløse kvinder. Farte var i et nu på benene med hånden på hjertet. De forstår min natur, frue, udbrød han. Jeg er ude af stand til at svigte en kvinde. Jeg vil gøre alt, hvad jeg formår. Mansour, de kan nu meddele den hellige mand, at jeg er parat til gennem dem at diskutere hans ophøjede tro med ham. Og han gjorde det med en sindrighed, der satte hans rejsefæller i den største forundring. Han anslog en tone, der kunne passe for et menneske, som føler sig stærkt tiltrukket, men endnu lader sig holde tilbage af en lille bitte smule tvivl. Men når så denne lille smule tvivl var ryddet til side, var der altid et nyt lille hårdnakket punkt, som hindrede hans fuldstændige antagelse af islams lære. Og hans spørgsmål var således sukret ind i personlige artigheder til præsten og lykønskninger til dem selv, fordi de havde truffet på en så vis mand og dybsindig teolog til at undervise dem, at hængeposerne under Mullahens øjne dirrede af tilfredshed. Han blev lykkelig og forhåbningsfuld ført fra redegørelse til redegørelse, mens det blå over deres hoveder gled over i violet, og de store fredelige stjerner endnu engang skinnede frem mellem palmetræernes kroner. Hvad angår den lærer, du taler om, mit lam, sagde Mullahen som svar på et af Fakdes argumenter, så har jeg selv studeret ved Al-Azhars Universitet i Kairo, og jeg ved, hvad det er, du hentyder til. Men den troendes lærer er ikke den samme som den vantros, og det tilkommer ikke os at grænske alt for dybt i Allahs veje. Nogle stjerner har haler, mit søde lam, andre har ingen. Men hvad gavner det os at vide, hvilket det er? Til Gud skabte dem alle, og de er velbevaret i hans hånd. Derfor lad dig ikke bedrage, min ven, af vestens tåbelige lære, men forstå, at der kun findes en eneste visdom, der består i at følge Allahs veje, således som hans udvalgte profet har udlagt det for os i denne bog. Og nu ser jeg i mit lam, at I er rede til at komme til islam, og det er på tide. De hornet fortæller os, at vi skal bryde op. Og det var den udmærkede høvding Abderrahmans befaling, at de på den ene eller den anden måde nu skal træffe eders valg før ind i forlader oasen. Men der er alligevel, min fader, andre punkter, som jeg gerne ville have oplysning om. Til det er i sandhed en lykke at høre eders klare tale, i stedet for de uklare beretninger, vi har fået fra andre lærere. Men Molaen havde rejst sig, og et glimt af mistanke funklede i hans øjne. Denne videre undervisning kan sikkert komme efterhånden, sagde han, da vi skal følge sig så langt som til Khartoum. Og det skal være mig en glæde under vores rejse at se jer vokse i visdom og død. Han gik hen til bålet, bøjede sig med den højtidelige langsomhed, der kendetegner svære mænd, og vendte tilbage med to halvbrændte pinde, som han lagde over kors på jorden. Dervisherne samlede sig nu i klynger for at se de nyomvendte blive optaget i jorden. Høje og fanatiske stod de i en rundkreds, med kamelernes høje halser og fornemme hoved og knejsende over sig. Nu, sagde Mullahen. Hans stemme havde mistet den forsonlige overtalende klang. Er tiden inde? Her på jorden har jeg lagt det dumme overtroiske symbol på jeres fordomstro. I skal trampe på det som tegn på, at I frasiger jer det, og I skal kysse Koranen som tegn på, at I antager den. Hvad mere I kunne ønske jer undervisning, skal jeg give jer på rejsen. De fire mænd og de tre kvinder rejste sig for at møde det afgørende øjeblik i deres skæbne. Ingen af dem, med undtagelse af frøken Adams og fru Belmont, havde nogen synderlig dyb overbevisning. De var alle børn af denne verden, og nogle af dem var uenige med alt det, som symbolet på jorden var repræsentant for. Men så var det den europæiske stolthed, den hvide races stolthed, som voksede i dem, og bød dem at holde fast ved deres landsmænds tro. Det var et syndigt, ukristeligt motiv, men alligevel var det nu i færd med at gøre dem til martyrer for den kristne tro. Deres nerver var blevet så opskræmte og overanstrengte, at selv svage lyde lød højt fra deres ører. De smældende palmeblade oven over dem lød som en ilsomt rindende flod, og de kunne høre dumpe hovslag fra en galopperende kamel langt borte fra i det fjerne. Der kommer nogen, viskede Cochrane. Prøv at trække det ud endnu i 5 minutter, fakta. Franskmanden trådte frem med en artig bøjning og slog ud med den raske hånd med en mine som den, der er parat til at gå ind på hvad som helst. De kan sige til den hellige mand, at jeg er fuldstændig parat til at gå ind på, hvad han har lært os. Og det samme gælder sikkert alle mine venner, sagde han til føreren. Men der er én ting, som jeg kunne ønske, han ville gøre, for at enhver tvivl i vores hjerter kan finde ro. Enhver sand religion virker ved de mirakler, dens forkyndere kan gøre. Selv jeg, der kun er en sølle kristen, kan i kraft af min religion udføre en del sådanne. Men de med deres overlegne religion kan uden tvivl gøre langt mere, og derfor beder jeg dem give os et tegn for, at det kan sætte os i stand til at sige, at vi ved, at islams religion er den mægtigste. Den slags hviler i Allahs hånd, sagde præsten. Det tilkommer ikke os at gribe ind i hans love. Men hvis de selv er i besiddelse af sådanne kræfter, lad os da se dem. Franskmanden trådte frem, og i det han løftede hånden, tog han en stor glinsende dadel ud af Mullahens skæg. Han spiste den og trak den derefter frem af den venstre albue. Han havde ofte gjort disse små taskenspillerkunster ombord på damperen, og hans medrejsende havde under tiden fået sig en mund og latter i den anledning. Han var nemlig ikke tilstrækkeligt dreven til at dupere den kritiske europæiske intelligens. Men nu så det ud til, at dette grove knep måske kunne blive den redningsplanke, hvoraf deres skæbne afhang. Der lød en dyb, overrasket summen fra arabernes kreds. Der blev endnu stærkere, da franskmanden trak en ny dadel frem af næsen på en kamel og kastede den op i luften, hvorfra den tilsyneladende ikke faldt ned igen. Det hvide ærme var tilstrækkelig forklaring for hans kammerater, og tusmørket var taskenspilleren en god forbundsfælde. Tilskuerne var så fornøjet og optagende, at de næppe nok lagde mærke til en kamelrytter, der hurtigt kom traven ind imellem palmestammerne. Alt kunne være endt godt. Der, som ikke faktisk det opmuntrede sit held, endnu en gang havde forsøgt at gentage kunststykket, med det resultat, at dalen faldt ud af hans hånd, og bedrageriet var afsløret. Forgæves forsøgte han straks at fortsætte med et af sine andre små kunststykker. Mollaen sagde et par ord, og når Rapper slog faktisk det over skulderen med sit tykke spydskaft. Nu har vi haft nok af nørrestreger, sagde præsten vredt. Er vi imellem pattebørn, siden de forsøger at føre os bærlyset på den måde? Her er korset og koranen. Hvad vælger de nu? Far, det så sig hjælpeløst omkring. Jeg kan ikke gøre mere. De bad om 5 minutter. Dem har de fået, sagde han til oberst Cochrane. Og det er sikkert også tilstrækkeligt, sagde obersten. Der kommer høvdingene. Kamelrytteren, som de havde hørt nærme sig langt bortefra, var reddet hen til de to arabiske høvdinge, gav dem en kort rapport og pegede gentagne gange i den retning, hvorfra han var kommet. Høvdingene vekslede nogle hurtige ord. Derefter gik de begge hen til gruppen, der omgav fangerne. Skønt de var overtroiske og barbarer, var de ikke desto mindre højst majestætiske mænd, som de der nærmede sig gennem palmelundens tusmørke. Den barske gamle gråskæg løftede hånden og sagde hurtigt nogle korte afbrudte sætninger, og hans vilde følgesvende svarede ham i råb, som hunde, der halser omkring jægeren. Den ild, der glødede i hans arrogante øjne, strålede tilbage til ham fra 100 andres. Her kunne man forstå, hvor stærk og hvor farlig magt i bevægelsen var. Her, i disse forvredne ansigter, i denne kreds af opragte arme, i disse rasende hvidglødende sjæle, der ikke ønskede andet og bedre end en blodig død. Blot deres egne hænder måtte være blodige, når de fandt den. Har fangerne tilegnet sig den sande tro? Spurgte Emir Abderrahman og så på dem med sine grusomme øjne. Mullahen havde sit ry at bevare, og det lå ikke for ham at erkende et nederlag. De var lige ved at gå over, da... Lad sig en hvile lidt, o Mullah, afbrød Emir Abderrahman. Han gav befaling, og alle araberne løb hen til deres kameler. Emir Wad Ibrahim satte straks afsted med næsten halvdelen af styrken. De andre sad parate i sadlen og havde taget deres rifler af hylstrene. Hvad er der på færd? Spurgte Belmont. Det er klaret op, udbrød obersten. Ved St. George, jeg tror vi er lige ved at slippe godt fra det hele. Det egyptiske kamelkorps er lige i hælene på os. Hvor er slutter de det? Spurgte Belmont. Hvad andet skulle det være, der har skræmt dem? Ak, oberst, tror de virkelig, vi kan blive frelst? Sagde Sadie og græd. Den sløvende, uophørlige række af tunge tilskikkelser, som de havde gennemlevet, havde larmet alle deres nerver, indtil de syntes ude af stand til at opfatte noget med stærk følelse. Men håbet, der nu pludselig var vendt tilbage, skabte smerte, ligesom når en forfrosen tå eller finger kommer til live igen. Selv den stærke, beherskede Belmont var fyldt af tvivl og bange anelser. Han havde været fuld af håb, da der ingen tegn var på befrielse. Nu fik dens nærhed ham til at skælve. De kommer forhåbentlig ikke i alt for ringe antal, udbrød han. Ved Jupiter, hvis kommandanten har gjort det, skal han få en krigsret. Vor herre har sikkert taget os under sin beskyttelse, sagde hans hustru med sit beroligende irske tonefald. Lad os knæle sammen, kære John, hvis det er vores sidste stund, og bede om, at vi ikke må skilles, hverken her eller hisset. Gør det ikke, gør det ikke, råbte obersten forskrækket. Han så, at Mullahens øjne hvilede på dem. Men det var for sent. De to romersk katolikker var faldet på knæ og korsede sig. En trækning af raseri gled hen over den muhammedanske præsts ansigt ved dette åbenlyse vidnesbyrd om hans nederlag i omvendelsesværket. Han rejste sig om og sagde noget til høvdingen. Rejs jer, råbte Mansur. Rejs jer. Det gælder jeres liv. Han beder om lov til at dræbe jer. Lad ham gøre, som han har lyst, sagde den ubøjelige irlænder. Vi rejser os, når vores bøn er endt, men ikke før. Høvdingen stod og hørte på mullahen og stirrede ondt på de to knælende skikkelser. Derpå gav han et par hurtige befalinger, og fire kameler blev ført frem. Last kamelerne, som de hidtil havde ridet på, og blevet stående usadlet der, hvor de var blevet tøjret. Vær nu ikke en dårre, Belmont, sagde obersten. Alt afhænger af, at vi holder dem i godt lune. Rejs dem endelig op, fru Belmont. De ophidser dem bare. Franskmanden trak på skulderen, mens han så på dem. Min særlighed, råbte han. Har man nogensinde set mage til upraktiske mennesker? Den bliver bedre endnu, tilføjede han med et råb, da de to amerikanske damer faldt på knæ ved siden af fru Belmont. Det er akkurat ligesom med kamelerne. Når en lægger sig, lægger de sig alle sammen. Kan man tænke sig noget mere sindsforvirret? Så knælede herr Stevens ved Sadies side og gemte sit ansigt i de lange, tynde hænder. Kun herr Fardet og obersten stod op. Cochrane så på franskmanden med et spørgende blik. Når alt kommer til alt, sagde han, så er det dumt at bede hele sit liv, og ikke nu, da vi ikke har andet at håbe på en forsynets barmhjertighed. Han faldt på knæ med en rank militær ryg og med den gråsprængte, ubarberede herre imod brystet. Franskmanden så på sine knælende rejsefælder og derefter på høvdingens og præstens vrede ansigter. For pokker, knurrede han. De tror måske en franskmand er bange for dem. Han gjorde korsets tegn på en demonstrativ måde og lagde sig på knæ ved siden af de andre. Snavsede, lurvede og i yderste nød knælede nu de syv skikkelser under palmetræernes skygge, i det de ydmygt ventede på deres skæbne. Høvdingen vendte sig med et spottende smil mod mullahen og pegede på resultatet af hans præstelige virksomhed. Derpå gav han en befaling. I et nu var de fire mænd grebet, og ved et behændigt kast af et kamelreb blev deres håndled bundet. For det skreg. Rebet havde skåret sig ind i hans åbne sår. De andre tog det med fortvivlelsens værdighed. I har ødelagt det alt sammen. Jeg tror også, at I har ødelagt mig, råbte Mansur og vred sine hænder. Det er kvinderne, der skal ride på de tre af disse kameler. Aldrig, råbte Belmont. Vi vil ikke skilles. Han kæmpede som en rasende, men han var for svag efter alt det, han havde gennemgået, og en stærk mand holdt ham fast ved hver arm. Vær ikke bedrøvet, John, råbte hans hustru, det de drev hende hen mod kamelerne. Der skal ikke ske mig noget ondt. Kære du, strid ikke imod. Ellers sår de dig bare. De fire mænd vågnede sig, da de så kvinderne blev slæbt bort fra dem. Alle deres tidligere kvaler havde ikke været noget mod dette. Sadie og hendes tante lød til at være helt bevidstløse af skræk. Kun fru Belmont satte et modigt ansigt op. Da de var kommet i sadlerne, rejste kamelerne sig op og blev ført hen til træet, hvor de fire mænd stod. Jeg har en pistol i lommen, sagde Belmont og så op på sin hustru. Jeg ville give mit liv for at kunne komme til at give dig den. Behold den, John. Den kan ikke nu blive til nytte. Jeg er ikke bange. Lige siden vi bad, har jeg følt det, som om vores skytsengle har slået deres vinger om os. Hun lignede selv en skytsengel, da hun vendte sig om mod den gysende Sadie og lokkede et lille håb frem i hendes fortvivlede sind. Den firskårne araber, der havde anført Wat Ibrahims bagtrop, havde sluttet sig sammen med høvdingen og mullahen. De tre rådslog med hyppige sideblik til fangerne. Høvdingen ønsker at vide, hvem er jeg, der er den rigeste, sagde føreren. Hans fingre dirrede af nervøsitet og famlede ustandseligt foran på jakken. Hvorfor vil han vide det? Spurgte obersten.
Det ved jeg ikke.
Det er jo tydeligt nok, udbrød Fogte. Han ønsker at vide, hvem det betaler sig bedst at holde tilbage af hensyn til løsepengene. Jeg tror, vi bør overveje den ting sammen, sagde obersten. Det er i virkeligheden dem, det gælder, Stevens. Jeg tvivler ikke om, at de er den bedst situerede af os. Jeg ved ikke, hvad jeg er, svarede sagføreren. Men i hvert fald ønsker jeg ikke, at der skal tages mere hensyn til mig end til de andre. Så talte høvdingen med sin skærende barske stemme. Han siger, at lastkamelerne er ødelagte, og at der kun er en af dem, der er i stand til at holde ud. Denne står nu parat til en af jer, og I har at afgøre med hver andre, hvem det skal være. Hvis en er rigere end de andre, skal han have fortrinnet. Sig til ham, at vi alle er lige rige. I så fald, siger han, har I straks at vælge, hvem der skal have kamelen. Og de andre? Føreren trak på skulderen. Ja, sagde obersten. Hvis kun en af os skal undslippe, så tror jeg, kammerater, at I er enige med mig i, at det bør være herr Belmont, da han er gift. Ja, lad det blive herr Belmont, råbte Fogte. Det mener jeg også, sagde Stevens. Men det ville irlænderen ikke høre noget om. Nej, nej, vi skal have lige kår, råbte han. Enten skal vi alle synke, eller alle svømme. Og skam få den, der trækker sig tilbage. De trættedes indbyrdes om det, indtil de blev ganske ivrige af den uegennyttige strid. En af dem havde sagt, at obersten skulle med, fordi han var den ældste. Men så blev obersten vred. Man skulle tro, at jeg var 80, råbte han. Den slags bemærkninger er højst ufornødende. Ja, ja da, sagde Belmont. Lad os så alle sammen nægte at rejse. Men det vil ikke være klogt, udbrød franskmanden. Så bliver damerne ført bort alene. Det ville sikkert være langt bedre, om en af os kunne følge med og stå dem bi. De så rødvilde på hverandre. Det Fogte sagde var fuldkommen rigtigt. Men hvorledes kunne nogen af dem forlade kammeraterne? Høvdingen selv foreslog løsningen. Høvdingen siger, sagde Mansour, at hvis I ikke kan blive enige om, hvem der skal rejse, er det bedst, at I overlader det til Allah og trækker lod. Jeg tror ikke, at vi kan finde en bedre udvej, sagde obersten, og hans tre kammerater nikkede deres samtykke. Mullahen nærmede sig dem. Der stak fire stumper palmebark frem mellem hans fingre. Han siger, at den, der trækker det længste, skal have kamelen, sagde Mansour. Dette må vi være enige om absolut at bøje os for, sagde obersten. Og ærter nikkede hans kammerater. Dervisherne havde dannet en halvkreds foran dem grænset af kamelernes svingende hoveder. Foran dem lå ildstedet, som kastede sit røde lys på gruppen. Høvdingen stod med ryggen imod det og vendte sit vilde ansigt mod fangerne. Bag de fire mænd var der en række vagter, og bag disse igen de tre kvinder, som fra deres kameler så ned på tragedien. Med knyttet næve og et ondskabsfuldt smil nærmede den fede enøjede Mullah sig. De fire små brune spidser stak frem mellem hans fingre. Han rakte dem først mod Belmont. Irlænderen stønnede indvendigt, til stumpen blev borte i hans hånd. Hans hustru snappede efter vejret. Derefter kom turen til franskmanden, og hans var en halv tomme længere end Belmonts. Derefter kom oberst Cochrane, hvis stykke var længere end de to andres til sammen. Stevens var ikke større end Belmonts. Obersten havde vundet i dette forfærdelige lotteri. De er velkommen i mit sted, Belmont, sagde han. Jeg har hverken kone eller børn, og næppe nok en ven i hele verden. Rejs med deres hustru, og jeg bliver her. Nej, sandelig, en aftale er en aftale. Det er aldeles lige spil, og den heldige skal have prisen. Høvdingen siger, at de skal stige op straks, sagde Mansur, og en araber slæbte obersten ved håndledet hen til kamelen, der ventede ham. Han kan være ved bagtroppen, sagde høvdingen til sin løjtnant. De kan også tage dem af kvinderne. Og denne hund er en fører? Mellem de andre, svarede høvdingen. Og de? De skal alle sammen dø,